АКШ-тың Флорида штатында тіркелген шағын христиан шіркеуі, ол шамамен 50 мүшесі бар Duff World Outreach Center деп аталатын шіркеу, 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылға 9 жыл толуына байланысты биылғы қыркүйектің 11 күні Құранды өртеу акциясын өткізетінін жариялады. Гейнсвилл қаласының жергілікті билігі шіркеудің мұсылмандар үшін киелі кітапты өртеу шарасына рұқсат бермесе де, шіркеу басшысы Терри Джонс Құранды жоспарлаған күні өртейтінін мәлімдеді. Ауғанстандағы АКШ пен НАТО әскерлерінің басшылығы мен АКШ-тың Кабулдағы елшілігі шіркеудің бұл жоспарына қарсылық білдіріп, елшілік ислам дінін сыйламайтын мұндай шараға АКШ үкіметі үнсіз қарай алмайды және діни немесе этникалық топ мүшелерін қорлауды көздеген мұндай әрекетке қатты алаңдайды деп мәлімдеді. Қыркүйектің 6-сы күні Кабулда ауған жұртшылығы Құранды өртеуге қарсы наразылық митингісін өткізсе, Иранның сыртқы істер министрлігі батыс елдерін дінге тіл тигізу үшін сөз бостандығын жамуды доғаруға шақырды. Басқаша жағдайда деп ескертті ресми Техран, мұсылман елдерінің ашу ызасын тежеу қиынға соғады. Құранды өртеуді жоспарлаған христиан шіркеуі өзінің интернет сайтында исламды зорлықшыл, жазалаушы дін деп есептейтінін мәлімдейді. Аталған шіркеу өткен жылы да дәл осындай мәлімдеме жазылған футболкалар таратқан болатын. Қазақстанның мұсылман қауымы әлемнің өзге елдерінде болған немесе алда болатын осындай оқиғаларға қалай қарайды? Және Қазақстанның өз ішінде қасиетті Құранды қорлаған немесе оған тіл тигізген жайттар болды ма? Болса, оған қандай көзқарас, пікір білдірілді? Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін осы тақырыпқа арнайды. Пікірталасқа ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы тәуелсіз сарапшы Дос Көшім, Қағанат ғылыми мәдени орталығының директоры Бейбіт Қажы Сапаралы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілі Темірбек Қажы және Қазақстан қажылары қауымдастығының төрағасы Бақтыбай Қажы Айнабеков қатысады. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен бірінші талқылайтын мәселеміз АКШ-тағы христиан шіркеуінің Құранды өртеуіне Қазақстан мұсылмандары қалай қарайды? Алдымен елдің қарапайым мұсылман жұртшылығы Құранды өртеу жайтына қалай қарайды? Біздің Алматыдағы тілшілеріміз осы сауалмен шағын сауалнама өткізген болатын, енді соған құлақ түрейік.
Біріншіден ол діни адам пастыры. Пастырдың аузынан шыққан сөз, сөз жоқ қоғамда бір үлкен бір салмағы болады. Бұл пастырдың бір ауыз сөзі ертеңгі күні ол үлкен апатқа әкеліп соғуы мүмкін. Пастырды қастандық жасалған ол бір бөлек. Ол өйткені бұны кейбір жаңағы радикалды мұсылман топтары ол жай қалдырмайды деп ойлаймын. Сондықтан да әрине мынау АКШ-тың билігі жақсы түсініп отыр. Егер бұны жай қалдыратын болса, ертеңгі күні мына мұсылман әлемімен үлкен қақтығыс болуы мүмкін.
Мен ойлаймын, ол заңмен қудалануы тиіс, өйткені ешкімнің олай жасауға ешқандай құқығы жоқ. Мен мұсылман адамым, бірақ бұл мәселеде мен мұсылмандық көзқараста емес, жалпы адами заңды тұрғыда алып қарағанда ешқандай дінді ешкімнің таптауға, мәселен, мен мұсылман бола тұра Будданың немесе христиан дінінің ешқайсы балағаттап немесе тіл тигізіп олай жасамаймын. Бұл бір. Екінші мәселе, бұның барлығы туындап жатқаны екі түрлі жағдайдан болуы мүмкін. Біріншіден, шын мәнісінде ислам дініне қатысты қаралаулардан экстремистік дін деген жала жабудан туындаса, екінші мәселе ол қара пиар сияқты АКШ-тың билігінің өзі де бұған қатысы бар секілді. Өйткені 11 қыркүйектегі жағдай әлі террористік акттан болды ма, болған жоқ па, ол белгісіз. Ол АКШ үкіметінің өзінің жасап отқан әрекеті болуы мүмкін. Мұның өзі үлкен саясат.
Бұл арандатушылық деп ойлаймын. Мен қарсымын. Алланың берген сыйы ол кітап бізге. Ал оны өртеуге, басқа ұлт өкілінің ол кітабымызды құрметтемеуге, қорлауға қарсылық білдірем. Діни қарсылықтар болуы мүмкін. Мысалы, ислам елі мен батыс елдерінің арасында түсінбеушілік, халықаралық қатынас нашарлауы мүмкін. Діни соғыстар болып кетуі мүмкін деп ойлаймын. Оның барлығы арандатушылық.
Жалпы ислам діні туралы ақпараттың немесе сауаттың бұл төменгі деңгейдегі білімдарлы деп айтсам болады. Себебі кім-кімде сол Құранның өзін алып қараған кезде, оның ішінен ешқандай да қатыгездіктің бір символын немесе қатыгездік туралы ақпарат жоқ оның ішінде. Қасиетті кітапты өртеу бұл кім-кімнің де ойына келмейтін жағдай. Бұны мен тіптен қолдамай, 11 қыркүйектегі болған оқиғаға әркімнің де жүрегі түршігеді. Бірақ кезілген нәрсеге сауаттылық деңгейде қарау дұрыс. Кезілген жағдайда да эмоцияға берілмей, соң барлығын бағамдап, сараптап қараған дұрыс.
Ислам дінінде бүкіл мұсылман халқының барша қауымы татулыққа, кешірімділікке тәрбиелеу керек, соған уағыздау керек деген уағыздамалар көп қой. Ал тура сол сияқты Американың да өзіндік библияларында халыққа кешірімділікпен қарау керек, түсіну керек дейді. Ол жерде бұл екі діннің арасында өзара келіспеушілік туу мүмкін, бұл арада халық арандауы мүмкін, әр ұлттың өзіндік намысы оянуы мүмкін.
Құрметті қонақтар, енді осы бірінші сауал бойынша әңгімені Бақтыбай қажы, сіз бастасаңыз.
Діннің өзі саясат, бірақ таза саясат. Қазір жер әлемдегі болып атқан саясат осы дінді білдіру, немесе дінге өзінің кесапатын тигізу мақсатында істеліп жатыр. Мынау арандату. Дін дегеннің өзі сұлулық. Ал енді әрине бірнеше дін болғаннан кейін әрқайсысы өзінің алдына қойған мақсаттары болады. Сол бағытта жұмыс жасайды. Ал енді мынау арандатуға байланысты көпшілік тыңдармандардың жаңа айтып атқан пікірі де орынды. Жалпы мынау исламға бір сілкініс керек сияқты. Біз өте төзімді болдық. Сыпайылықпен қараймыз әлемге. Осы сыпайылықты, осы мәдениетті басқа дін өкілдері немесе дін иелері сол қалпында қабылдамай, бізге үнемі осы өздерінің өктемдігін көрсеткісі келіп отырады. Оған әрине белгілі дәрежеде тойтарыс беру керек. Құранды өртеу деген бұл барып тұрған адамгершілік тұрғыдан қарағанда үлкен қылмыс. Алланың кітабына осындай мәселе жасау. Біз келер жылдан бастап мына ислам конференциясына басшылық жасағалы отырмыз ғой. Осы кезде біздің үніміз көріну керек. Қазір осы жағдай болып отқанмен біздің елден осы мәселе туралы әңгіме көрініп жатқан жоқ. Ал енді ертең осындай үлкен ұйымға басшылық жасайын деп отқан елдің тарапынан да мынау елде болып отқан қуаттау, сосын мынау исламға жанашырлық, дінді қорғау мәселесі біздің ел тарапынан да болу керек. Бірақ біздің өзіміздің ішкі діни жағдайымыздың әлсіздігіне немесе діни көсемдеріміздің нашарлығына, зиялыларымыздың осы салада аздығына байланысты осы мәселеге біз үн қоса алмай отырмыз. Бірақ біз үн қосуға тиістіміз. Меніңше бұл мәселеге ел есебінде, халық есебінде біз де өз үнімізді қосып, өзіміздің дінімізді қорғау бағытында елдігімізді көрсетуіміз керек.
Рахмет, Бақтыбай қажы. Бейбіт қажы, сіз қойылған сауалға не айтар едіңіз?
Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелі Аллаға мадақ болсын. Соң Азаттық радиосын тыңдаушы мыңдаған тыңдарман қауымға бүгінгі ораза айтқа байланысты ниеттеріңіз қабыл болсын дегіміз келеді. Ал енді жаңағы мәселеге оралар болсақ, әрине бұған біздің қазақтың бір даналық сөзі бар. Атың шықпаса жер өрте деген. Ол ежелден өрте мәселесі шайтани адамдардың бойында бар құлық болған болу керек. Әрине Қазақстан халқы, Қазақстан мұсылмандары бұндай діни мәселелердегі экстремистік, террористік жағдайға алып баратын өшпенділік, әртүрлі пиғылдағы мәселелердің кез келгеніне болсын қарсы. Ал енді Қазақстанда мұсылмандардың өз енді ауыз біршілігі мәселесі бір басқа мәселе. Қазақстанда көптеген басқа секталар да тіркелген, адасушы діни ұйымдар да тіркелген. Олардың ішінде шайтани ұйымдар біз осындай нәрсеге қосыламыз деуі де мүмкін. Протестанттар да бар, оның ішінде қазақ қандастарымыз да өтіп кеткен. Біз бұған кең мағынасынан қарайтын болсақ, сол ақыштағы жаңағы 200 Құранды жинаған екен, жаңағы анау шайтани адам, оның пиғылы меніңше ол тереңде жатқан сияқты. Өйткені мынау 11-ші 42-тегі оқиға, ол қандай жағдайды ұйымдастырылғаны, одан кейін барып Иракта, басқа жерлерде қандай жағдай болғаны белгілі. Оны 9 жыл бойы әбден әшкерленді. Ал енді мынау Құранды өртеуінің мәселесі бұл біз үшін, әлем мұсылмандары үшін бір трагедия емес. Себебі әлем мұсылмандары 1.5 миллиард мұсылман болса, 2 миллиардтай мүмкін Құран басылған. Әркімнің қолында Құран бар. Алла субханауа тағала 2 миллиард Құранды өртеп жіберсе де, Құранның жер бетінде ақыр заманға дейін сақталатынын уәде еткен. Сондықтан бізге бұның өртелу фактісі емес, бұның ар жағында не ойлары бар, не пиғылдары бар. Қазір енді әлемді осы кішкентай ғана нәрсемен алаңдату арқылы ертең Ауғанстандағы Американың өз қаржыландырып отырған Талибан топтары, болмаса басқа да топтар, болмаса Қазақстандағы жаңағы сәләфтар бар, болмаса басқа да құраншылдар деген бар, солар бір іріткі салатын болса, оның арты қан төгіске айналатын болса, соған арашашы болып ертең Америка кірем дейтін болса, мен осындай үлкен жымысқы шайтани үлкен саясаттар жатуы мүмкін. Ал енді әрине көптеген халық мынандай тіпті адасқан елдердің кітабының болсын өртелуіне қарсы. Ана оны енді Алла субхана тағала қандай жаза береді, ақыретінде мына дүниесінде ол басқа әңгіме.
Рахмет, Бейбіт қажы. Темірбек қажы, сіз қандай пікір айтасыз?
Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді мұсылман қауым, мынау ісіміздегі оразан айтымен құттықтағымыз келіп отыр бәрін. Алла субханала тағала баршаларымызға жақсылығымен берсін иншалла. Енді әрине бұған біз назарлығымызды білдіреміз де, өйткені бұл Құранды жағу деген сөз ол Алланың кәләмін аяққа басу деген болып есептеледі де. Сондықтан бұған біз енді шамамыз келгенше тойтарыс беруге тырысуымыз керек.
Рахмет. Дос мырза, сіз бірінші мәселені қорытындылап берсеңіз.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. мына келе жаткан айт мерекебиз куттуу болсун. Сонун катар мен биринчи сөзүмдө Америка Курама Штаттарынын баардык халкына, онун ичиндеги менин досторума, бирге жүргөн кызматташтарыма, кезинде бирге жумуш иштеген солордун баарына мына кайгылуу окуяны 9 жылдыгына ортактасын келет да кайгыларына. Бул жазыксыз адамдардын кеткени арине баарыбыздын да бир адамзаттын трагедиясы деп болот. Бирок алардын өлүмү ланкестик топтордон болду. Буга эч кандай бир диний уюмдардын, айтпаса мусулмандардын катышы бар деп мен оюмча анын баары кайтып кеткен сыяктуу. Дегенмен осы маселенин кайтадан көтөрүлүү бир акмак па жок эле бир эси басып арандатушма. Сону айткан бир сөзү менин оюмча мусулмандарга каршы арандатуучулуктун башталганын көрсөтөт. Буну ойлонуп келгенсизби, жокпу мен аны билмейм. Дегенмен бунун аяк жагы жалпы дүйнө жүзүндө мусулмандар менен христиандардын арасында, жалпы диндин арасында үлкен бир эрткис салатын айдан анык. Әңгіме тек гана жаңагы бир кичинтей гана чиркеу башчысынын жасайын деп жаткан иш аракетинде эмес, бунун аяк жагында керек десеңиздер баардык мусулман элдеринде болсун, башка жерде болсун Американын азаматтарына болсун салдары тийип аткен мүмкүн. Оларга каршы террордук аракеттер уюмдаштырылуу мүмкүн. Буга эч кандай да диндин кажети жок, бирок Куранга байланыштуу осындай адамдын эсине келмейтиндей маселе жасалды деген убакыттарда кез келген бир азаматтар өздөрүн устай алмайтын эмоцияга берилген мусулман каумдарынын ичиндеги азаматтардын тикелей осындай бир террордук аракетке баруун мен жокко чыгара алмайм. Сондуктан бул нактын арандатуучулук аракет. Экинчи маселе, биз өзүбүздүн элибизди тосуган байланыштуу бир айта кететин маселе бар сыяктуу. Биз көп конфессиялуу, көп секталы, эсигибиз айкара ашып койгон бир эл болуп бара жатырбыз. Соңку убакытта керек десеңиздер жана көчө-көчөнү аралап өздөрүнүн диндерин таратам деп мусулман дининен башка динге тартуучулар да пайда болуп, оган тыйым салып жаткан эч кимди көрүп аткан жокпуз. Шындыгында да мындай маселе жана көп конфессиялы бийрут деп алсак жетет, 20-30 жыл бою али күнгө дейин кандыгырган таусылмай келе жаткан. Сондуктан биз осыган да ойлонубуз керек сыяктуу. Жана Бейбит кажы өтө жакшы айтты, биздин өзүбүздүн Казакстандын арасынан бир эс алаңынан чыгып осындай маселени көтөрүү аптен мүмкүн. Сол убакытта биздин эл эмне болмок? 70% астам мусулманбыз деп отурган элде осындай маселенин болууну мен жокко чыгара алмаймын. Сондуктан менин оюмча мусулман эли, мусулман халкы болгон казак халкынын белгилүү бир багыты, диний багыттагы саясаты жана белгилүү бир деңгээлде катаң тартип менен заңы болуу керек сыяктуу. Биз осуну эч качан унутпообуз керек. Себеби кез келген акмактын айткан сөзү бүкүл жанагы туускандыгыбызда, достукту да, бийбитчиликти да баарын да жокко чыгарат. Ал мусулмандын дининин өзүнүн эң бийбит дин экени, эң тамаша, эң аскак дин экени баары билет. Менин оюмча осы мусулман дининин кең таралуу, мусулман дининин жакшылыкка баштайтын шапагатын халыктын сезине баштауына бир каршы кырсыл, бир иштарлык, соган байланыштуу бир каршылык сыяктуу болуп көрүнөт маган кээде.
Рахмет, Досмурза.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, Қазақстанның өз ішінде Құранға тіл тигізген немесе қорлаған жайттар бола қалса, оған қазақ елі, оның ішінде мұсылман қауымы қалай қарайды? Бақтыбай қажы, сөз кезегі өзіңізде.
Сендер мына әңгімені бүгін ұйымдастырып отқандарыңыз өте орынды. Сауалды қойғаныңыз да орынды. Мен осы тақырыпта біраз тірлік жұмыс жасап жүрген адаммын. Қазақстандағы исламға байланысты адам өз елін өзі жамандамайды, бірақ діни қазіргі басшылықтың жұмысына байланысты, ақсап жатқандығына байланысты, тіпті мұфтиіміз әрсаттарға байланысты Аллаға сенеміз бе, әлде әрсаттарға сенеміз бе деп кітапта жазған адаммын. Өйткені бізде мынау жайбасарлықтың арқасында сіздер ұйымдастырбасыз, бүкіл әлемде осы мәселеге мән беріп жатыр. Ал енді осы мәселеге Қазақстанда мән беріліп жатыр ма? Дәл осы хабарға асаптардың өзі қатысып әңгіме айту керек еді. Неге айтпайды? Діннің көшемі, діннің басшысы. Дін мықты болмай, басқа діндердің елдің ішінде білгенін істейтіні заңдылық. Ол үшін белгілі мемлекеттің діннің көшемі мықты болу керек. Соған лайықты білімі болу керек оның. Соған лайықты абыройы, беделі болу керек. Бізде соңғы 10 жылдың көлемінде дінді дінсіз адам басқарып отыр. Осыған байланысты біздің сыртқы діни көзқарасымыз жақсы, ал ішкі діни жұмысымыз өте ақсап әлсіреп отыр. Құдайдан қорқатын адам, алдымен дінді сыйлайтын адам, елді сыйлайтын адам алдымен осы тұрғыда өзінің істеп жатқан жұмысына баға беру керек. Біздің еліміздің ішінде басқа діндердің талтаңдап кетуі исламның көсемінің болмауынан, исламның 10 жылдан бері атеист адамның қолына беріліп қоюынан болып отыр. Оны біз ауруымызды жасырмауымыз керек, айтуымыз керек. Әбсаттар мырза да осыған ел алдында ялып, нақтылы жауап беріп, мен осыған орныма лайықтымын ба, ертең Құдайдың алдында қалай жауап берем деген тұрғыда ойланып, ел үшін, дін үшін жұмыс жасау керек. Бізде ондай жұмыс жоқ, ондай жұмыс болмағаннан кейін, діннің көсемі елдің алдына шықпағаннан кейін, исламның қазіргі дәрежесі өте әлсіз, басқа ағымдардың, қосымша ағымдардың пайда болуының бәрі осы бір жеке басшының өзінің кесірінен болып отыр десек, артық емес. Өйткені әбекең кезінде осы пайғамбарымызды жоқтап, Құранымызға қарсы кітап жазған адам. Біз еліміздегі дінімізді жүзіміз жарық болып, ел алдында дініміз бар деп айтатын болу үшін ең алдымен діннің көсемін, діннің басшысын жөндеп сайлап алуымыз керек. Осыған ішкі дүниесінде тазалығы бар имани адамдар ой тарасына салып, елдің ертеңін ойлап осы уақытта жұмыс жасау керек. Бұл мәселе туралы мен елбасының алдына да қойдым, басының беттерінде де қойдым. Түбі мұптиымыз ауысатын шығар, бірақ 10 жыл біз шамалы кешіктеп қалдық та елде басқа діндердің белең алып кетуіне жол бердік. Енді осыны жолға салу үшін мына заң жүзінде болсын, діни сала болсын, үкіметтік сала болсын, осы бақытта келісе отырып бір тірлікке, бір жұмысқа көшуіміз керек.
Рахмет, Бақтыбай қажы. Темірбек қажы, осы айтылған пікірге сіз қандай уәж айтасыз?
Әрине, бұндай пікірге біз қосылмаймыз да. Өйткені мүфти хазіретіміздің қолынан келген бәрін жасап жатыр, альхамдулилла. Ол кісі келген кезде дініміз қандай еді, альхамдулилла, қазір дін қандай дәрежеге көтерілгені барша мұсылман қауымына әйгілі де белгілі. Және тағы да ол кісінің алдында қойған мақсаттары бар, иншалла солардың бәрі орындалатын болса дініміз альхамдулилла әжептәуір дәрежеге көтеріліп қалады деген ойдамыз, және сондай сенімдеміз де.
Темірбек қажы, қойылған сауалға не жауап бересіз? Қазақстанның өз ішінде Құранға тіл тигізген немесе қорлаған жайттар болса, оған қазақ елі, оның ішінде мұсылман қауымы қалай қарайды?
Әзірше мұндай нәрсе кездескен жоқ қазір Қазақстанымызда. Бірақ егер де кездесіп жататын болса, әрине онда бүкіл мұсылман қауым, бүкіл қазақтар оған әрине қарсы шығып, айтып түсіндіретіндей жағдайға жетеді деген ойдамыз да, иншалла.
Рахмет. Дос мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Мен ойымша ондай оқиғалардың болуы әбден мүмкін. Оны жоққа шығара алмаймыз. Себебі қазақтың тіліне, қазақтың тарихына, халқына, қазақтың еліне деген сөздер әлі талай жарияланғанда көрдік. Құдай бетін аулақ қылсын, бірақ жарияланатынына мен күмән келтірмеймін. Себебі бізде құқықтық мемлекетпіз, бәрінен заңмен шешуіміз керек, бірақ біздің заңымыз ұлтқа келгенде, дінге келгенде өте осал, өте екіұшты, кез келген жағын орап кетуге болады. Жаңағы айтып жатқан сөз бостандығы деген сияқты бір батыстың кейбір кездерде шектен шығып кететін сөз бостандығы біздің жерімізде де бар. Ол қазақ жеріндегі өмір сүріп отқан азаматтарды бірнешеге жарып кету әбден мүмкін. Сондықтан менің ойымша бұл жерде құқықтық мемлекет есебінде біз осы бастамасының алдын алуды ойластыруымыз керек, және осыған арнайы бір белгілі бір заңдарды қатайтып, немесе заң шығару керек сияқты. Себебі әрбір сөз атылған оқ сияқты. Ол мыңдаған, миллиондаған адамды орнынан тік тұрғызады да. Шындығында да жаңағы 50 ғана адам келетін шіркеудің адамының айтқаны қазір бүкіл дүниенің төрт бұрышында адамдардың бәрінен екі жаққа бөліп те жатқан шығар. Дәл сол сияқты Қазақстан ішінде болуы әбден мүмкін. Біз жақсы білеміз, ұмытпасам 92-93 жылы қолына мылтық алып Пугачев деген біреу мемлекетті басып аламын деп сотталып кеткенін білеміз. Дәл сол сияқты басбұзарлар, есалаңдар бізден де шығады. Бірақ олардың айтқан бір сөзі біздің тыныш жатқан елімізді дүрбелең қылуы әбден мүмкін. Сондықтан менің ойымша бұл жерде билік осы бастан, енді олардың да институттары бар шығар, жан жақтан оларды қарап отыр ғой, өздерінше жаңағы тон пішіп солар. Осыны мен жаңағы бекер еттен бекер сабақ деген жоқпын, сондықтан осыны алу керек сияқты алдын алудың. Және сонымен қоса біз Еуропадағы осының алдында болған пайғамбарымызға карикатура жасағандардың қандай жазаға ұшырағанын білеміз, ешқандай да жазалған жоқ. Одан кейін барып қазіргі кездері жаңағы екі зәулімидің ақштағы қираған, соның қасындағы бір территорияға мешіт саламыз ба деген уақыттарда Американың тік тұрғанын білеміз. Сондықтан батыс әйтпесе еуропалықтар, олардың өздерінің заңдары, өздерінің бір еркіншіліктері бар. Біз мүмкін түсіне бермейтін шығармыз оны. Мүмкін олардың өздеріне сай да шығар. Біздің жаңағы ашу ызамызды келтірсе де ол елдікі, ол елдікі. Бірақ біз өзіміздің жерімізде өзіміз қожайын болатын деңгейге жеттік. Өзіміздің мемлекетіміз, өзіміздің тәуелсіздігімізді алдық 3 жыл күресіп. Енді неліктен біз қазақ мемлекетін құрып, қазақтың мұсылмандық дінін таратып, және соған сөз тигізбей, кір тигізбей, өзіміз ұстай алатын деңгейге жетпей отырмыз? Маған осы ғана өкінішті. Сондықтан мен ойымша алдын алатын кезең жетті. Бұл тағы бір сабақ болды біздің заң шығарушыларға, біздің билікті ұстап отырған адамдарға.
Рахмет, дос мырза. Бейбіт қажы, осы қойылған сауалға сіз қандай пікір айтасыз?
Біріншіден енді тарихқа қарайтын болсақ, кеңестік, атеистік 70 жылдың ішінде Қазақстанда мыңдаған шариғат әдебиеттері өртелді, жер астына көмілді, жойылды, мешіттердің бәрі ойран болды, мал ораға айналды. Оны біз ескеруіміз керек. Ал енді мынау кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін біздің тәуелсіздігіміздің бастап кезінде әртүрлі пиғылдар да болды, пікірлер де болды. Құранның аудармалары да бар. Оның ішіне теріс басылып кеткен Құранның аяттарының беттерін дауысып кеткен жағдайлар болды. Өйткені бізде діни басқарманың жанынан арнайы Құранның басылымдарын қарап отыратын ғұламалардың алқасы, мәтінін білетін, өте жаңа тәпсірлерін білетін мамандардың жоқтығынан, соған көңіл бөлмегендігінен осындай жағдайлар болды. 90-шы жылдардың ортасында, мынау тыңдармандардың есіне сала кеткім келеді, Қазақстанда өте бір шайтани леп басталды. Бұл біз жаңағы мынау ескі Ататүрктің кезіндегі Түркия сияқты намазды қазақ тілінде аудармасымен оқиып деген болды. Естеріңізде болса, оны қолдаған адамдар дүниеден өтіп кетті. Зиялымын деген, атақтымын деген, жазушымын деген, мен атын айтпай ақ қояйын, қарагер хабар бермесін. Ал енді оны ең соңғы дәрежесі мына 96 жылы декабр айының аяғында желтоқсанның Халиф Алтай марқұм елбасыға кіріп, елбасы бір үлкен қағазға қол қояйын деді ма, елбасының алдында үлкен әңгіме болды. Елбасы қайта-қайта сұрап, Рәтбек қажы да, Халиф Алтай да, басқа ғалымдар да көп сөз сөйледі. Құранға не қылмаңыз, Құранды тек араб тілінде, Құран қалай түсірілді, солай ғана оқылады деп. Бұндай да жағдайлар болды. Ал енді өртелуге келетін болсақ, енді ондай бір нақты бір деректерді мен білмеймін. Ең үлкен дерек менімше мынау 99-шы жылдың аяғында Рәтбек қажы муфти болып тұрған кезде муфтидің офисі өртелген болатын. Ол енді менімше арнайы өртелді ма, жоқ басқа болды ма, мәселе онда емес. Мәселе сол муфтияттың бөлмесінің ішінде тұрған қаншама жаңағы шариғи әдебиеттер отқа оранды. Ал кейіннен қарасақ, сол 2000 жылы мешіт ашылған кезде Мысырдан жіберілген үлкен бір Құрандар болатын, мен өзім соған куәгермін. Солардың шеттері ғана өртеліп, негізгі мәтіндердің бәрі сақталып, солай қалғанын көрдік. Оның бірақ сорақысы, Рәтбек қажы да естіп отырса білет, басқа Асылхан қажы да, Серік қажылар да білет. Сол қаншама жаңағы муфтиятқа жиналған діни әдебиеттер бәленбай ай бойына сол жерде аяқ асты болып жатты. Біз ол жерде жөндеу жұмысын жүргіземіз, қайтадан істіған бәлен қыламыз деген сөздермен, а кейінде ол қайда тасталды, қандай жағдайда ол, оны енді мен ақыр аяғын біле алмадым. Шеттеріне өрт деген көп деген кітап ол жерде аяқ асты болып, ана ремонт жасалып жатқан кезде жатқан болатын. Сондықтан енді мәселе Құранның өртелуі, бұл қағаз ретінде Алланың кәләмі түскен зат ретінде қарайтын болсақ, мәселе оның өртелуінде емес, оны кім істеді, қандай пиғылмен істеді, ол саясат неге соған алып келді, соған біз түсінуіміз керек. Екіншіден, бағанадан бері айтып жатқан әңгімелердің үлкен бір қорытындысы, біз қазір ақыр заманға бара жатырмыз. Ақыр заманның белгілері көріне бастаған кез. Ал мынау жаңағы істеп жатқан істердің барлығы бұл дәджалдың, дүниеде Құран-ы Кәрімде айтқан дәджал шығады, дәджал жер бетінің барлығын ойран топыр қылады деген. Сонда тек Меккедегі Мәшид әл-Харам, Мединедегі жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссаламның жаңағы нұрланған мешіті, Мешіт әл-Ақса, Тұрдағы мешіт, осы төрт жерге ғана кіре алмайды дәджалдың әскері деген. Олар сап-сап болып періштелер қорғап тұрады деген. Бұл шариғатта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссаламның хадисінде де айтылған. Сондықтан біз әлі талай шайтани неше түрлі дәжжалдың әскерлер істеп жатқан істерге әлі куә боламыз.
Рахмет, Бейбіт қажы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті қонақтар, дегенмен де Қазақстанда Құранды ашықтан ашық қорлаған оқиға болыпты. Нақты мысал керек болса, Сорос Қазақстан қорының қаржылай демеуімен 2001 жылғы мамырдың 5 мен 30-ы аралығында Алматы қаласында Пир Духа немесе Рух Думаны атаулы көрме жұмыс істеді. Міне осы көрмеге Құран атты экспонат қойылды. Экспонат авторы қазақ суретшісі. Оның аты жөнін атамай-ақ қояйын, бірақ экспонаттың өзі мынадай болған. Түрік баспастан шыққан кәдімгі Құран теріс төңкеріліп қойылды. Киелі кітап күйдіріліп тесілгенде, үңірейген ортасына сарғыш түсті тас тығылып, оның үстіне қою жасыл бояу шашырай төгілген. Бұл әрекетін суретші ерекше шығармашылық тәсіл деп түсіндірген. Бұл көрме туралы ақпарат пен экспонаттың толық сипаттамасы менің қазір қолымда тұр. Ал менің сұрағым келгені, бірен-саран бұқаралық ақпарат құралы бұл нені білдіреді деген сауал қойғаны болмаса, осы оқиға неліктен Қазақстанда елеусіз өте шықты? Қалай ойлайсыздар? Бейбіт қажы, әңгімені сіз бастасаңыз.
Бактыбай қажа жақсы айтты. Біз әлбетте, мысал үшін, жеке бастарымызға тиіскісі келеді. Бақтыбайға адам бағанда әртүрлі сөздер айтып, жазушы емессің, діндар емессің, білімің жоқ дегендей. Ал біздің сын айтатынымыз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Ол 11 миллион мұсылманның басын біріктіріп отыр. 10 жыл Рәтбек қажы биледі, 10 жыл соның бас мүфтиі Әбсәттар қажы деп сөйлеп отыр. Біз ол кісінің сырттан қайбаттап отырған жоқпыз, тікелей өзіне де айтамыз, жазып та беріп жатырмыз. Ал енді осы көптеген мәселелердің ұйытқысы болатын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Елде қандай үлкен мұсылмандардың жақсы оқиғалары болып жатыр, не болмаса өте қандай шайтани сорақы оқиғалар болып жатыр. Оларға да дереу үн қату керек, дереу соған мәнісіне жететіндей шешім шығару керек. Сондықтан біздің көп жайларды білмей жатсақ, ол әрине көп жағдайда мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының көп нәрседен бойларын аулақ салып, өздері қашқалақтап, еш жауап бермей, қатынаспай оқиғаларға. Міне бүгінгі жағдайда да біздің бас мүфтиіміздің қанша орынбасарлары бар, солар қатысып үлкен-үлкен өздерінің салиқалы ойларын айту керек еді. Қазақстандағы осы жағдайатқа байланысты пікірлерді айту керек еді. Оны көре алмай отырмыз. Сондықтан меніңше мұсылмандардың білмей жатуында да ол бір жағынан осындай себептер бар.
Рахмет. Темірбек қажа, аталған көрме экспонаты туралы сіз не айтасыз?
Ол туралы бізде бір ешқандай да бір мағлұмат жоқ еді, оны бірінші тесіп отырмыз. Егер тескен кезде оны бір талқылауымыз шетте ол мәселелер.
Рахмет. Дос мырза, сөз кезегі сізде.
Мен ондай ақпарат тескен жоқпын, бірақ жаңа мен өз сөзімді айта кеттім. Ондай болуы әбден мүмкін екен. Демек ол болғанда Қазақстанда, демек әлі де болуы мүмкін. Бұл тағы да біздің жеке бір суретшінің, не болмаса жеке бір өнер адамының бір ерекше бір туындысы деп, бұл творчестволық еркіндік есебінде біздің халықтың менталитетін, психологиясын ескермей, оның қандай қалай қабылдайтын ол мәселені, оған қандай ертеңіне жауап алатын, осының бәрін ескермеуден туған биліктің жіберіп отқан қателігі деп ойлаймын да, біріншіден. Себебі оны бақылайтын органдар болу керек заңды түрде. Соның аяқ жағы неге әкеліп тірелетінін біліп отыратын жергілікті басқарулар болу керек. Белгілі бір органдардың жаңағы адамдары, жауаптылар болу керек осы мәселе. Одан қалғанда барып қана жаңағы жеке мұсылмандар өздерінің жағы ойларын, өздерінің жағы ашық қарсылықтарын білдіретті. Әр уақыттарда да сол мемлекет өзін бейберекет ұстаса, мемлекет өзі шашылып жатса, өзінің шығарған заңдарын өздері бақылай алмайтын болса, не болмаса, осы біз демократиялық елімізде бәрін бір еркіндік деп тырнақшаның ішіндегі жіберетін болса, алдымыздан тағы да келеді, және бір емес бірнеше келетін шығар деп ойлаймын. Мен ойымша, егер оны тым бәріміз естітетіндей, бәріміздің құлағымызға жететіндей болып таралған уақыттарда қазіргі мешітте көп барып жүрген көптеген жастар шындығында да ешкімнің айтқанына қарамай өздері жауап беретін шығар деп ойлаймын. Себебі қазақ әр уақытта басыңнан сөз асырма деген халық.
Рахмет. Бақтыбай қажа, енді әңгімені өзіңіз түйіндеп өтсеңіз.
Енді көрмес түйінде көрмес дейді ғой. Мына тоқал ешкім есірейін деп сақалынан айырып төбет, мына Рәтбектің кезінде де біз кемшілігін айтқанбыз. Қазір Рәтбекке зар болдық қой. Ал енді жаңа айтып отырып, бізде іштеңе мұндай жағдай болған жоқ деп, мен жаңа сізге не айтып отырмын? Аллаға сенеміз ба, әлде Әбсәттарға сенеміз бе деп кітапта жаздым деп. Біздің мүфтидің өзі пайғамбарды, мына Құранды пайғамбар жазған, немесе Айша анамызға тіл тигізіп, осының барлығы кезінде анықталды, ақталды, соған байланысты қазіргі мүфтиіміз елдің алдына да шыға алмайды, жаңағы мәселелер алдына сұрақ қойылып қала ма, не болады деп. Ал енді жаңағы діни басқармадағы кісілердің өзі жаңа дым көрмедік дейді. Әрине көрмейді. Оларға Алладан бұрын ақсаттар керек. Өйткені қызметтен айырылып қаламын дейді. Өйткені арғы жағында болмысында дінге жанашырлық жоқ. Бұл жерде мен мынандай нәрсені айтқым келеді. Бұл жерде үкіметтің де қамқорлығы керек. Елбасы діни агенттік құру туралы кеңшілік берді. Бірақ дін зиялылары, дін қайраткерлері, дін ғұламалары болмағаннан кейін агенттікті қойып, қазір үкіметтің жанындағы секретариатты да қысқартып, мәдениет министрлігінің жанындағы жай ғана комитет қып қойды. Бір министрліктің комитеті. Ол не істей алады? Оның қолынан ештеңе келмейді. Ал енді біз дінді көкейтеміз десек, дін мемлекеттің екеуінің бөле қарайтын ештеңесі де жоқ. Өйткені адамдың рухани сенімінен ешкім бөліп ала алмайды ғой. Адам мемлекет адам үшін болғаннан кейін бұны ешқайсысын бөліп алуға болмайды. Біз мына ата заңға тіл туралы мәселені енгіздік те дін туралы айтқан жоқпыз. Керек болатын болса дінін де көрсетуіміз керек. Дініміз ислам, сосын әлемдік 2-3 дін бар өзі, соны мойындаймыз деп сонда қалған діндерге тоқтау салуға болады. Бірақ бұл мәселені бізде қолға алатын ғалым да жоқ, дін қайраткерлері де жоқ. Әсаттарын әзір осы қызметте отырсам болды, маған не болса о болса болды деп жүрген адам дінге жаны ашитын болса, маған ректорлығыңды бер, министрлігіңді бер, мына жұмыстың егесін тауып қойыңыздар деп қашан айтқан болар еді. Олай айтпайды, өйткені оған оның өресі жетпейді. Ал енді мен айтайын деп отқаным, біз өзіміздің сыртқа біреудің пікірін айтпастан бұрын өзіміздің ішкі дінімізді жүйеге қоюымыз керек. Елбасының саясаты дұрыс, сыртқы діндермен байланысты жақсартып жатыр, ал ішкі дінді қазір қолға алмасақ, қазіргі жағдайда барлық қиыншылық түбі осы діннен келуі мүмкін. Осыған сақтықпен қарауымыз керек. Бұл жерде үкімет те, халық та, ел де, діни басқарма да жұмыс жасау керек. Бізде мұсылмандар діни басқармасы бар. Мұсылмандар діни басқармасы емес, ислам діни басқармасы деп айту керек. Діннің аты ислам, мұсылман деген бұл жалпылама жаратылыс. Сондықтан ислам діни басқармасын қайта құрып, жаңа мүфтият сайлап, мүфтият деген сөз бірнеше мүфти болу керек. Бас мүфти соның ортасынан сайлану керек. Бізде бас мүфти бар, а мүфтият та жоқ, мүфти де жоқ. Өйткені бізде діни сауат төмен, діни ғұламалар жоқ. Сондықтан мұның бәрін жолға қою үшін үкімет пен діни адамдардың арасында байланыс болу керек. Мына жаңа сөйлеп отқан жігіттер осыдан барлық толық хабар бар, бірақ қатты жанды батырып айту бізде жоқ. Жанды батырып айту деген кейде керек те болады. Бүгін ауруымыз жасарғанмен ертең өлім әшкерелейді. Сондықтан мынау діннің әлсіз, дініміз әлсіз болатын болса ертең елімізге қауіп, қиыншылық. Сондықтан оның алдын алуымыз керек. Жаңағы ақыр заманды жақындатудың қажеті жоқ. Ақыр заманды келтіретін мына адамдардың пиғылы. Егер адамдар таза болатын болса, осы ислам дінді ұстайтын болса, ақыр заман болмайды. Оның қай уақытта болатынын бір Алла біледі. Ал енді ақыр заман болғанда мынандай болады, мынандай болады деген әңгіме ол адамды қорқыту, үрейлендіру. Адамға Алла барлық мүмкіндікті берді, сол мүмкіндікті пайдаланып осы өзінің елі үшін, дін үшін жақсы жұмыс жасау керек.
Рахмет, Бақтыбай қажы. Құрметті қатысушылар, құрметті қонақтар, қосымша пікір айтуға 2 минуттай уақытымыз бар. Бейбіт қажы, пікір қосуға 30-40 секунд уақытыңыз бар.
Біріншіден енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын айтып жатырмыз. Әуелі менімше Қазақстанда діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңды өзгерту керек. Ол заң өзгермейінше Қазақстандағы дін мәселесі түзелмейді. Соның ішінде басқа біреудің діни сенімін арына тию деген мәселелерді егер біз заңға салмайтын болсақ, біздің құқық қорғау органдарымызда, басқа да адамдарда мынандай жағдайлар қайталанып жатса, оған сөз айта алмайды. Екіншіден, бағана Темірбек мырза жаңағы айтып өтті, біздің мүфтиіміз 10 жыл бойы дінді көркейтті деп. Әуелі Алла субхана тағала біздің жастардың жүрегіне, қалыбына дінді салды. Қазір мешіттердің бәріне топ-топ барып намаз оқып жатыр. Ал екіншіден, сосы алдыңғы 10 жыл, кейінгі 10 жылдың ішінде Қазақстанда бұрында жоқ исламның ішіндегі түрлі ағымдар пайда болды. Олар негізі Лондонға барып тіреледі, Англияға барып тіреледі. Ал ол 3 ғасыр бойына әбден ойласып, мынау исламның жаңағы 4 масхабтың ішіне іріткі салу үшін ойлап шығарылған шайтани ағымдар. Сондықтан енді сол шайтани ағымдарды біз қалай соны жоямыз, соның зардаптарын қалай азайтуға дейін барамыз деген мәселемен басқа тұрмыз керек деп ойлаймын.
Рахмет. Темірбек қажа, сіздің де 30-40 секунд уақытыңыз бар. Пікір қосамыз десеңіз.
Жаңа енді Бейбіт қажының айтқанына қосыламын мен өзім. Өйткені анығында да бізге бір мықты заң керекті. Тек қана ислам діні нақты жайылып көркею үшін.
Рахмет. Бақтыбай қажа, пікір қосуға сіздің де дәл осындай уақытыңыз бар.
Ал мынандай, қазір бізде 2 рет дін туралы заң президенттің алдынан қайтты бекімей. Өте орынды болды. Өйткені ол заңды мына ислам дінін ұстанушылар жазған жоқ. Басқа дінді ұстанушылар. Сосын намазда мына діннен хабары жоқ адам депутаттар жазды. Заңды, дін туралы заңды. дінге қатысы бар адамдар, дінді сыйлайтын, дінді түсінетін діннің зиялылары дайындау керек. Сондықтан мына екі рет бекіме кеткен өте орынды болды. Өйткені қазір бізде барлық мешітті діни бірлестік деп тіркеген, оның бәрінде саясат жатыр. Бізде бірақ діни жаңағы комитет болу керек, немесе жаңағы ислам діни басқармасы болу керек. Ал қалған мешіттер мүлік болып тіркелу керек. А бізде әрқайсы жеке-жеке уставы бар, жарғысы бар діни бірлестік. Жер әлемге Қазақстанда осындай ислам бар деп қорқыту үшін істеп отқан біздің ішіміздегі мына үкімет басының арасында жүрген адамдардың алаяқтық тірліктері бұл. Исламды қорғайтын адам, ислам Қазақстанда біреу деп соның жанында бір тудың астында бәрі жиналу керек. Қазір бірнеше ағымдағы бірлестік болып отыр, соның басшылары бірігіп осы мәселені қолға алу жағын қарау керек. Біз ел болу жағын қарауымыз керек. Сондықтан осы тұрғыда үкімет те, депутаттар да, сонымен бірге мынау діни басқарма деп отырмыз ғой, діни басқарма. Менің пікірім сол бұрыннан қалыптасқан, мұсылмандар діни басқармасы деген ол жалпылама сөз, ислам діни басқармасы деген атын беріп, ертерек құрылтайын өткізіп, діннің егесін тауып қоюымыз керек. Сонда бізде Қазақстанда мынау ақсап қалған дінді, исламды қайтадан алға жылжытуға мүмкіндік болады. Солай етпесек болмайды. Бұны тездетпесек ертең кешігіп қаламыз. Діннен келетін қауіп өте қиын. Оның алғашқы көріністері қазір Қазақстанда бар. Кейбір жаңағы бөтен ағымға түсіп кеткендер ел ішінде бүліктер шығарып алды түрмеден шығып жатыр. Қазақтың небір жас азаматтары, біз соларды қорғауымыз керек. Атадан қалған дәстүрлі дінімізді ұстауымыз керек. Өткенді сыйлауымыз керек, әр уақытты сыйлауымыз керек. Міне осындай бағытта жұмыс жасауымыз керек. Ол үшін мынау бұрын жаңағы әріпбекті құрметті президент мүфти қылып сайлап қойып, қазір оның құрметін көріп жүрген жоқпыз. Ана 37 жылға қамауға кеткенде баяғыда 37 жылдары профессорларды бастауыш мектепке мұғалім қылып шеттегі ауылдарға жіберген, сол сияқты діннің саласынан бөліп қуып жіберді. Бұл деген ұят діннің адамдарына, діннің қайраткерлерін көз алдымызда ұстауымыз керек, олардың білімін пайдалануымыз керек. Бұл жағы бізде ақсап отыр. Бұны үкімет басшылары да, діни басшылар да мойындауы керек, ұғыну керек. Жақсы жағын алуымыз керек, жаман жағын итеріп тастауымыз керек.
Рахмет, Бақтыбай қажы. Рахмет, Бақтыбай қажы. Дос мырза, сіздің 30-40 секунд уақытыңыз бар, сізге сөз.
Мен бір қызық көріп отырған себебім бір, не дейміз, қазақтың ұлтшылдығы азайып ұйықтап бара жатсақ, Жириновскийдің бір ауыз сөзімен қайталап бірлігіп тұрамыз. Біздің жаңағы дін жағынан ұйықтап бара жатсақ, Американың Флорида штатынан бір шіркеудің басшысының бір ауыз сөзінен тағы да бірлігіміз. Шындығында өзіңіз айтқандай, біздің ішімізде де ондай мәселелердің бәрі бар. Көріп те жүрміз кейбір мәселелердің көрсетуге тырысатын шығар. Біз сондай болмау үшін өзімізді өзіміз қорғай білуіміз керек. Өзіміздің ішкі бірлігіміз болу керек. Дінді ұлттың бір белгісі, тіл сияқты, діл сияқты. Сондықтан біз өзіміздің дінімізді қорғай білуіміз керек. Егер мемлекет қорғамаса, оны әрбір азамат, әрбір мұсылман қорғай білу керек. Бірақ осының жолында біз не дейміз, әперпахандыққа бір лаңкестікке бармағанымыз дұрыс. Себебі біз 70%-ға жеткен қазақпыз, біз өзіміздің елімізде өзіміз қорғайын болатын жағдайға жеттік. Демек біз немесе жаңағы өзіміздің айтып отырған заңдарды қабылдата білуіміз керек билікке. Егер қабылдамайтын болса, өзіміздің дінімізді, өзіміздің тілімізді өзіміз саналы түрде қорғай білуіміз керек. Мен бүкіл қазақтарды осыған шақырар едім.
Рахмет, дос мырза. Құрметті қажылар мен мырзалар, Азаттық радиосының дөңгелек үстелі осымен аяқталды. Пікірталасқа қатысқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Студияда сіздермен Сұлтан Хан Аққұлұлы болды. Айт қабыл болсын. Сау, сәлемет болыңыздар.
Рахмет.
Рахмет.